Kumekucha Afrika.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu leo ikiwa ni Alhamisi September 7 mwaka wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa watoto wawili waliotekwa siku kadhaa zilizopita nchini Tanzania huko Arusha wamepatikana wakiwa wamekufa na kutumbukizwa ndani ya shimo la choo.
Mkudisha toyo kama tatu nazunguka, maka nasema mzunguko kwa njiro kote nazunguka, kwa na matoke. Sasa kati na rudu mjini, nukapigua simu kwa mtoto wako, alimbukizwa kwenye shimo na simtek. Kwa sana kakimbilia huko.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa waendesha baiskeli kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wameanza safari itakayochukua siku 45 kwa kutumia baiskeli kwa lengo la kutambulisha jumuiya hiyo.
Lengo letu kubwa ni kufahamisha jamii wa East Africa kuhusu Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tulianza mwendo wetu tarehe 1 mwezi wa 8.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, kaa tayari kabisa kupata habari moto moto kutoka pembe zote za dunia. Kwanza tuanze na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Muda unaendelea kuyoyoma kwa takriban wahamiaji 1800 walioingia Marekani wakiwa watoto bila stakabadhi, lakini wakaendelea kuishi kwa kutumia vibali vya muda vilivyotolewa na utawala wa Obama kupitia programu ya mwaka wa 2012. Rais Donald Trump amepatia bunge la Marekani miezi 6 kufanya kile halijaweza kufanya kwa miaka 16, yani kukubaliana kuhusu njia ya kuwapa stakabadhi za kuishi Marekani kabla anze hatua ya kuondoa programu hiyo maarufu kama DACA. Lakini huku ikiwa imebaki siku chache tu kabla ya mwezi Septemba kumalizika, wajumbe wa Republican walio wengi wamesema mswada huo utangoja kwa kuwa sasa wanaangazia swala la kutoa fedha kusaidia wahanga wa kimbunga Harvey. Ikiwa siku yao ya kwanza baada ya kutoka likizoni, wamesema Jumatano kuwa kuchukua muda zaidi wa kujadili programu ya DACA kutatoa nafasi ya kujadili masuala mengine ya uhamiaji pamoja na usalama wa mipaka. Wakati huo huo, majimbo 15 ikiwemo Washington DC Jumatano yamewasilisha kesi mahakamani ya kuzuia utawala wa Trump wa kusitisha programu ya DACA inayolinda vijana wasio na stakabadhi za kuishi hapa Marekani. Mawakili wanaowakilisha majimbo hayo wamewasilisha kesi kwenye mahakama ya serikali eneo la Brooklyn huko New York. Wanasema kuwa kuondoa programu ya Deferred Action for Childhood Arrival, yani DACA, ni kinyume cha sheria kwa kuwa waathiriwa wananyimwa haki ya kujitetea kisheria dhidi ya ukandamizaji. Mkuu wa sheria wa New York, Eric Schneiderman, amesema mpango wa Trump umekosa ubinadamu na kwamba unaonekana kulenga watu kutoka Mexico na mataifa ya Latin America. Hakuna jibu lolote lililotolewa na ikulu baada ya hatua hiyo. Na serikali ya Tanzania imesitisha kwa muda operesheni ya bomoa bomoa ya nyumba za baadhi ya wakazi wa Dar es Salaam ambazo wanadaiwa kujenga katika maeneo ambayo yapo ndani ya hifadhi za barabara. Lakini kwa wale ambao nyumba zao zimebomolewa, wamekuwa wakijuta na kuishi katika hali ngumu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam John Jogopa amewatembelea wakazi hao na kuandaa taarifa ifuatayo.
Maisha ya wakazi hawa sasa yamegeuka mtihani wenye kuzua hofu na mashaka makubwa baada ya makazi yaliyokuwa eneo la Kimara kubomolewa katika operesheni iliyofanywa na serikali inayodai kwamba wakazi hawa wamejenga katika maeneo yaliyoko ndani ya hifadhi ya barabara. Wengi wao sasa wanajikuta wakiwa kwenye hali ya sintofahamu, wakiwa hawana mbele wala nyuma, kwani wanasema kwamba msiba uliowakuta ni mkubwa, tena umewajia katika wakati usiotarajiwa. John Milinga ambaye ni mtumishi msafu ni miongoni mwa wakazi hawa ambaye amesaidia kuwa katika dimbwi la mawazo makubwa baada ya nyumba yake kuwekwa alama X, ikimaanisha kwamba wakati wowote anaweza kutumbukia katika kundi la wale ambao nyumba zao tayari zimeshabomolewa.
Hii bomoa waliweka tarehe 5 mwezi wa 5 2017 saa 12 jioni walikuja vijana wa TANROADS na kuweka hizo alama na kutoa notification kwamba tubomoe nyumba yetu katika mwezi mmoja. Kwa hakika amrisho hilo si amrisho halali na sikulipokea.
Kwa jumla bomoa hiyo imeacha kilio kikubwa kwa wananchi wengi. Ingawa serikali yenyewe imekuwa ikisisitiza kwamba hatua yake hiyo imezingatia sheria, lakini wengi wanakosoa kitendo hicho akisema kwamba kimefanywa kinyume cha sheria. Mimi ni George Njogopa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Taasisi huru inayofuatilia vitendo vya polisi nchini Kenya, IPOA, imesema kuwa idara ya polisi nchini humo imekataa kutoa ushirikiano kwenye uchunguzi dhidi ya ghasia na vifo vilivyotokea baada ya uchaguzi uliomalizika mwezi uliopita. IPOA imeambia shirika la habari la Reuters kuwa inaharakisha uchunguzi kutokana na vifo vyote pamoja na majeraha yaliyotokea na aliyodaiwa kutekelezwa na polisi kutoka kwenye makundi ya kutetea haki za binadamu baada ya uchaguzi wa kitaifa wa Agosti 8. Kulingana na sheria za Kenya, idara ya polisi inahitajika kutoa habari kwa taasisi ya IPOA inayoongozwa na raia. Polisi kwa upande wao wamedai kuwa IPOA inawashurutisha kutoa ushahidi wasio nao, huku waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i akikanusha kuhusika kwa serikali kwenye ghasia au vifo vilivyotokea. Amesema kuwa ghasia zilisababishwa na wahuni. Serikali ya Somali imetetea hatua yenye utata ya kukabidhi mamlaka za Ethiopia kiongozi mashuhuri wa uasi wa Ogaden. Hatua hiyo dhidi ya Abdulkarim Sheikh Muse, ambaye ni kiongozi wa kundi la Ogaden National Front ama ONLF, amelalamikiwa vikali na wanasiasa wa Somalia dhidi ya serikali, hasa kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Maandamano madogo yameshuhudiwa Jumatatu kwenye mji wa Mogadishu pamoja na kwenye kambi ya wakimbizi yenye Wasomali wengi ya Dadaab nchini Kenya. Muse, aliye kwenye umri wa miaka 60, alikuwa amezuiliwa na vikosi vya usalama vya Somalia kwenye mji wa Galkayo tangu Agosti 23. Wafuasi wake wanasema kuwa Muse ana uraia pacha wa Ethiopia na Somalia na kwamba alishiriki kwenye vita vya Somalia vya mwaka 1977 dhidi ya Ethiopia. Baraza la mawaziri la Somalia, baada ya kufanya kikao Jumatano, limesema kuwa hatua hiyo inaondolea tishio la usalama. Na utawala wa rais wa Marekani Donald Trump Jumatano umeweka vikwazo dhidi ya maafisa wawili wa ngazi ya juu wa Sudan Kusini pamoja na aliyekuwa mkuu wa jeshi, ikiwa onyo kwa serikali ya rais Salva Kiir kutokana na ongezeko la mauaji dhidi ya raia wake na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyochukua miaka 4. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wizara ya fedha ya Marekani kupitia taarifa iliyotolewa kupitia tovuti lake imetaja Maliak Ruben Riak Rengu na Paul Malong waliokuwa wakuu wa jeshi pamoja na aliyekuwa waziri wa habari Michael Makuei Lueth kama waliohusika katika kuvuruga amani Sudan Kusini. Hatua hiyo inatoa mali zao zote zilizoko Marekani.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu waendesha baiskeli 26 kutoka nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki wameondoka nchini Rwanda kuelekea Uganda kwa baiskeli. Hii ni baada ya kuanzisha safari yao nchini Kenya kupitia Tanzania na Burundi. Ni mwendo wa siku 45 ambapo wanatumia ziara hii kuhamasisha wananchi wa ngazi za chini kuhusu faida za muungano nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wanasema mpaka sasa habari kuhusu muungano zipo kwenye ngazi ya viongozi wakuu, lakini kwamba wananchi wa kawaida hawajui lolote kuhusu muungano huo. Mwandishi wetu Silvanus Kamera anatupasha zaidi.
Hii ni jumuiya ya wakazi milioni zaidi ya 180, lakini wengi wa wakazi wake ni wananchi wa vijijini ambao kimsingi masuala ya muungano wanayasikia kwa mbali. Na hii ndio sababu waendeshaji baiskeli hawa wameamua kupiga upatu ili kuhakikisha vizingiti vinasababisha utekelezwaji wa itifaki za muungano huo vinaondoka. Wanasema vizingiti hivi haviwezi kuondoka ikiwa na nchi ambayo kimsingi ndiyo nguzo ya muungano huo hawatakuwa na taarifa kuhusu faida za muungano, kama anafahamisha John Barongo, kiongozi wa msafara huo.
Lengo letu kubwa ni kufahamisha jamii wa East Africa kuhusu Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tulianza mwendo wetu tarehe 1 mwezi wa 8, tukaenda Kenya, tulipotoka Kenya tukaingia Tanzania, tukatoka Tanzania tukaenda Burundi, sasa tuko Rwanda tunaelekea Uganda. Hii mwendo wote ni wa siku 45.
Waendeshaji baiskeli hawa wanasema wakazi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekuwa na changamoto ya kutozitambua fursa zinazopatikana kwenye kanda yao nzima, huku wakidhani fursa zinapatikana nchi za ng'ambo tu, lakini kwamba hata wale wenye kuzijua bado wanapata changamoto ya kutotambuliwa kama wana Afrika Mashariki. Hata hivyo, wanasema kwa kuanzia na safari hii, hata miongoni mwao wanaona imesaidia kufungua macho. Huyu ni Bernard Enoch kutoka Arusha, Tanzania.
Mimi nafaidika na hii safari kwa sababu moja. Kwanza nimekutana na watu tofauti kwa nchi mbalimbali. Nilikuwa sijawahi kufika Rwanda, sijawahi kufika Burundi. Nimejua maisha ya Rwanda, nimejua maisha ya Burundi. Nimejua ni biashara gani naweza kuifanya Burundi nikaweza kufanikiwa. Pia na uwezo wa kusafiri. Nimejua haki zangu za msingi za boda kupitia hatua ya East Africa.
Mwaka 2007, Kenya na Rwanda zilikuwa nchi za kwanza kabisa kurahisishia wananchi wake kuingia nchi moja bila vizingiti. Baadaye Uganda nayo ikaridhia wakati huo. Na sasa wakazi wa Kenya, Uganda na Rwanda wanasafiri kutoka nchi moja kwenda nyingine kwa kutumia vitambulisho vya kawaida. Lakini hali ni tofauti kwenye nchi za Tanzania na Burundi. Waendesha baiskeli hawa wanasema hali hii ni kama inadhoofisha itifaki iliyosainiwa na mataifa yote kuhusu uhuru wa kutembea. Joyce Nyaruri anatoka nchini Kenya.
Wakiweza kuachilia mipaka yetu inaweza kuwa muhimu sana. Nikienda Tanzania nisiwe ninasumbuliwa pale mpakani mambo ya visa ama nini, naweza tumia kitambulisho changu kuingia Tanzania ama Rwanda ama wapi. Hiyo ndio naweza kuambia tujaribu kuhamasisha hilo.
Kwa upande mwingine, wanasema safari hii imewafanya kuzitambua kwa njia ya ufasaha changamoto ambazo mpaka sasa zinaukabili muungano huo, ambazo kama zitafanywa kazi yumkini masuala ya muungano yakasalia na mazungumzo ya viongozi wa ngazi za juu. Silvano Salemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya sekunde chache, mwenzangu Harrison Kamau ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mama watoto wawili kutoka mji wa mashariki wa Marekani wa Philadelphia amehukumiwa kifungo cha miaka 8 gerezani kutokana na kupanga kusafiri Syria kujiunga na kundi la kigaidi la Islamic State. Mamlaka zinasema kuwa Konya Thomas alipanga kuacha watoto wake na kisha kusafiri kujiunga na mpiganaji wa kundi hilo waliochumbiana kupitia mtandao wa Skype. Thomas mwenye umri wa miaka 33 ameambia mahakama kuwa yeye sio mtu mtovu, ingawa anaamini kwamba wakati mmoja alishawishika kutenda maovu. Hata hivyo, waongoza mashtaka wamesema Thomas aliyetumia jina la kimitandao la Young Lioness alikuwa mfuasi sugu wa Islamic State ambaye alitumia miaka mingi kueneza ujumbe walo pamoja na kuchangisha fedha za kulisaidia. Thomas alikamatwa na idara ya upelelezi ya FBI nyumbani kwake Aprili mwaka wa 2015 na kushtakiwa kwa makosa ya kupanga kujiunga na kundi la jihadi. Kisiwa cha Caribbean cha Barbuda kimeathiriwa vibaya baada ya kukumbwa na kimbunga Irma ambacho kinasemekana kuwa chenye nguvu zaidi katika historia ya bahari ya Atlantic. Hakuna nguvu za umeme kamwe kwenye kisiwa hicho wala njia yoyote ya kuwasiliana na ulimwengu wa nje. Wakati huo huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kuwa anatarajia madhara makubwa kwenye visiwa vinavyomilikiwa na taifa lake vya West Indies pamoja na St. Martin na St. Barts. Puerto Rico ndicho kisiwa kilicho kwenye njia ya Irma wakati kikianza kushuhudia mvua kubwa pamoja na upepo Jumatano jioni. Kituo cha kitaifa kinachofuatilia vimbunga cha Marekani kimesema kuwa kimbunga Irma kilicho kwenye kiwango cha 5 ni hatari mno na kinatarajiwa kupitia kwenye ufukwe wa kaskazini mwa Puerto Rico usiku wa kuamkia leo kinapoelekea kwenye Jamhuri ya Dominica na vile vile Haiti. Na kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis Jumatano amewasili kwenye mji mkuu wa Colombia wa Bogota akiwa na lengo la kuponya vidonda kutokana na vita vya miongo mingi vilivyomalizika hivi karibuni. Kwa hivyo ghasia zinazoendelea kwenye nchi jirani ya Venezuela zinaangaliwa huku wa Venezuela wengi wakitumai kuwa atachukua hatua. Shirika la habari la kanisa Katoliki limesema kuwa kiongozi huo wakati akiwa kwenye ndege kutoka Rome ameambia wanahabari kuwa lengo lake ni kusaidia Colombia kuelekea kwenye njia ya kujipatia amani. Wakati akiwa kwenye anga ya Venezuela, Papa Francis aliwakumbusha wanahabari waliokuwa naye kwenye ndege kuwa waombee udhabiti wa taifa hilo pamoja na mazungumzo ya amani yatakayozalisha matunda.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wakenya wanasubiri kwa hamu uchaguzi wa marudio Oktoba 17 mwaka huu, tarehe ambayo sasa imezua utata, huku upinzani wakitaka ibadilishwe na chama tawala cha Jubilee kikisema maafisa wapya walioteuliwa kushiriki katika tume ya uchaguzi hawana imani nao. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Kenya, Crispus Yankim, na kwanza akamuuliza mvutano huu una maana gani katika mchakato mzima wa uchaguzi wa marudio.
Mgawanyiko uliopo kwa sasa kati ya Jubilee na upande wa NASA kuhusiana na nani hasa ama wafanyikazi binafsi ambao wanafaa kuendesha shughuli hii, nafikiri ni mjadala ambao unahitajika kufanyika mara moja ili tarehe ambayo tayari imetangazwa iweze kutekelezwa. Maanake uchaguzi utafanyika baada ya siku 60, utakuwepo na mzozo wa kikatiba na hatujui mambo yatakuwa vipi.
Lakini pia wanasema kuna mambo mengine watakayofanywa kama vile wakague ile mitambo ya servers, wapatiwe zile nyaraka ambazo zilitoka kwa uchaguzi uliopita. Mambo hayo yote unaona kama yatafanyika katika kipindi hicho ulichokitaja?
Nafikiri jambo la msingi ni kwamba tunahitaji kuwa na uaminifu kati ya upande wa NASA na upande wa Jubilee, vile vile tume ya IBC. Kwa upande wangu, kwa mtizamo, ni sharti tume ya IBC iweze kufanya hima ili iweze kukutana na pande zote mbili na kuweza kujadiliana masuala ambayo yanaibuka ambayo huenda kaleta changamoto kuhusiana na shughuli hii ya marudio ya uchaguzi. Ikiwa Chebukati na tume yake hawataweza kufanya hivyo, nafikiri tutakuwa tunahatarisha maisha ya Wakenya na tutakuwa tunahatarisha siku za usoni za taifa la Kenya. Nafikiri hili ndio swala la msingi. Jambo la pili, kuna wadau mbalimbali ambao wamejitokeza na kuanza kuzungumzia swala hili, kama vile viongozi wa kidini. Tumeona hii leo wameanzisha mchakato wa kuweza kuleta mpatano kati ya pande hizi mbili ambazo zinahusika. Nafikiri tukifanya hivyo tutaweza kunatua, kuweza kuokoa na kuhakikisha kwamba Wakenya wanarejea katika debe na kuamua nani ambaye atakuwa rais wao katika kipindi cha miaka mitano ijayo.
Ni mchambuzi wa masuala ya siasa akizungumza na Sauti Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Na kamati maalumu ya bunge za kuchunguza biashara ya Tanzanite na almasi wamekabidhi kwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai ripoti zao za uchunguzi na kutoa mapendekezo kadhaa ambayo yanatakiwa kufanywa kazi na serikali, ikiwa ni pamoja na kurekebisha sheria zinazosimamia sekta ya madini nchini. Mwandishi wetu Dina Chahali anatuarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Kamati maalumu za bunge za kuchunguza biashara ya Tanzanite na almasi wamekabidhi kwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai ripoti zao za uchunguzi na kutoa mapendekezo kadhaa ambayo yanatakiwa kufanywa kazi na serikali, ikiwa ni pamoja na kurekebisha sheria zinazosimamia sekta ya madini nchini. Wakiwasilisha ripoti hizo mbele ya spika na wabunge na wageni kwenye viwanja vya bunge mjini Dodoma, wenyeviti wa kamati hizo Musa Azan Zungu na Doto Mashaka Biteko wamesema kupitia uchunguzi waliofanya wamebaini kukiukwa kwa taratibu na sheria zinazosimamia maliasili hizo za nchi, yaani madini ya almasi na Tanzanite.
Taasisi kamati imebaini kuwa mamlaka za usimamizi wa nyakati tofauti zilishindwa au zimeshindwa kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi kwa kusimamia na kushirikia masuala muhimu kama vile uchimbaji wa madini ya almasi, mauzo ya almasi, ulipaji wa kodi stahiki za serikali na kuhakiki gharama za urekebishaji mazingira. Katika ubia huu, leseni 490 / 213 ya uchimbaji wa madini kati ya STAMICO na TML umesainiwa na wabia tarehe 5 Disemba mwaka 2013.
Akipokea ripoti hizo kabla ya kuzikabidhi kwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, Spika wa Bunge Job Ndugai alichukua wasaa huo kuwahimiza Watanzania kuwa wamoja katika masuala yanayohusu maslahi ya taifa kama wizi na ubadhirifu uliofanyika kwenye madini hayo ya almasi na tanzanite.
Wito wangu wa kwanza, naamini tuwe pamoja Watanzania wote katika hili jambo. Hata ukisoma magazeti ya jana tu, baadhi ya wenzetu, oh, kampuni fulani nafunga virago, sijui wafanyakazi wangapi watakosa kazi. Hivi hao wafanyakazi 2000 ndio sawa sawa na mabilioni yote haya tunayoyakosa kwa sababu ya hao watakao kukosa kazi?
Akipokea ripoti hizo za uchunguzi, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amelishukuru bunge kwa kazi hiyo kubwa iliyofanyika na kuahidi kuwa serikali itachukua hatua za haraka kama ripoti ilivyopendekeza, huku akiahidi pia kuwasilisha ripoti hizo Ikulu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kesho saa 4 asubuhi.
Taarifa hizi zilizowasilishwa hapa kwa kipindi hiki cha leo, naweza kusema kwamba zimewasilishwa katika kipindi mwafaka, kwa sababu kamati zetu nyingine zinaendelea na uhakiki wa maeneo mengine ya makanikia. Sasa leo bunge limeingia kikamilifu kwa miguu yote miwili kuonyesha uozo unaoendelea kwenye machimbo ya almasi na tanzanite.
Baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa na kamati hizo maalumu za bunge ni kwa serikali kuona ni kwa jinsi gani mawaziri waliokuwa wa nishati na madini William Ngeleja, Profesa Sospeter Muhongo na George Sibachawene wanaweza kuisaidia serikali, kwa maana kwamba walichukua maamuzi yaliyokuwa yakikiuka sheria na taratibu na hivyo kusababishia hasara serikali kukosa mapato yatokanayo na kodi. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Shukran sana Dina Chahali kwa taarifa hiyo. Na sasa basi tuungane na taarifa nyingine kutoka kwa mwandishi wetu Asiraji Mvungi akiwa kule Arusha. Anatuarifu kuwa watoto wawili wadogo wakazi wa kata ya Ola Soiti katika jiji la Arusha kaskazini mwa Tanzania walikuwa wametekwa na watu wasiojulikana wiki moja iliyopita, wamepatikana wakiwa wameuawa na kutumbukizwa ndani ya shimo la maji choo huku miili yao ikiwa imeharibika vibaya. Tusikie taarifa hii.
Akizungumzia tukio hilo ofisini kwake, Kamanda Mkumbo amesema uchunguzi unaendelea na amewaomba wananchi kuendelea kutoa ushirikiano.
Bahati nzuri kwa kushirikiana na wananchi tuliweza kupata taarifa za mtu aliyehusika na matukio yote haya. Na jana tarehe 5 aliweza kutoa ushirikiano na kwenda kuonyesha huko maeneo ya Lasite kwenye nyumba ambayo ilikuwa bado inaendelezwa kujengwa katika shimo la maji taka, ambapo tuliweza kubaini kwamba tayari watoto hao walikuwa wameuawa na kisha kutumbukizwa katika shimo hilo.
Mtuhumiwa mtekaji wa mauaji hayo ya watoto aliyetajwa kwa jina la Samson Peter, mzaliwa wa Geita anayeishi Arusha, alikamatwa huko Geita na kurejeshwa Arusha, na alipohojiwa alikiri na kukubali kwenda kuonyesha alikowaficha watoto wawili waliotekwa wiki mbili zilizopita katika kata ya Ola City jijini Arusha. Baadhi ya wananchi wa eneo hilo na ndugu wa watoto waliotekwa na kuuawa, pamoja na kuelezea jinsi walivyotekwa, wameliomba jeshi la polisi kuongeza nguvu, kwani inavyoelekea kuna watuhumiwa wengine.
Mpaka sasa hivi sisi hatujagundua chochote zaidi ya kuambia kwamba wale watoto wametolewa kule ndani ya
msitu. Kwa hiyo nimemzunguka sana na Toyo. Nikudisha Toyo kama tatu nazunguka. Maka anasema mzunguko kwa njiro kote nimezunguka. Tumeona matokeo. Sasa kati narudi mjini ndo nikapigiwa simu kwamba mtoto wako. Nikapigiwa simu na wananchi kwamba mtoto wako, ndo nasikia taarifa ya mtoto. Mtoto wako alidumbukizwa kwenye nani? Alidumbukizwa kwenye shimo la sim tank, shimo la chemba hicho. Basi nikakimbilia huko.
Kwa mujibu wa ndugu wa watoto hao wawili waliouawa kinyama, ambao ni Maureen David miaka 6 na Ikram Salim miaka 3. Baada ya kutekwa, watekaji walianza kuwapigia ndugu hao simu wakitaka wapewe pesa ndipo waachie, na walijitahidi wakapata 300,000 ambazo watekaji walizipokea na kudai kuwa hazitoshi, na baada ya hapo hawakupatikana tena hadi watoto walipokutwa wameuawa. Watekaji hao pia waliweza kuwateka watoto wengine wawili, Ayubu Fredi na Bakari Salim, ambao hata hivyo katika harakati za kutaka wapatiwe pesa, waliwaachilia huru na wakapatikana wakiwa salama baada ya kurudishwa na kutelekezwa karibu na nyumbani kwao.
Taarifa ya kusikitisha kabisa hiyo. Basi, na baada ya muda mfupi, mwenzangu Harrison Kamau atasoma muktasari wa habari.
Muda unaendelea kuyoyoma kwa takriban wahamiaji 1800 walioingia Marekani wakiwa watoto bila vibali, lakini wakaendelea kuishi kwa kutumia vibali vya muda vilivyotolewa na utawala wa Obama kupitia programu ya mwaka wa 2012 maarufu DACA. Wakati huo huo, majimbo 15 ikiwemo Washington DC Jumatano yamewasilisha kesi mahakamani ya kuzuia utawala wa Trump wa kusitisha programu ya DACA inayolinda vijana wasio na vibali vya kuishi hapa Marekani. Taasisi huru inayofuatilia vitendo vya polisi nchini Kenya imesema kuwa idara ya polisi nchini humo imekataa kutoa ushirikiano kwenye uchunguzi dhidi ya ghasia na vifo vilivyotokea baada ya uchaguzi uliomalizika mwezi uliopita. Serikali ya Somali imetetea hatua yenye utata ya kukabidhi mamlaka za Ethiopia kiongozi mashuhuri wa waasi wa Ogaden. Hatua hiyo dhidi ya Abdikarim Sheikh Muse, ambaye ni kiongozi wa kundi la Ogaden, limelalamikiwa vikali na wanasiasa wa Somalia dhidi ya serikali, hasa kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump Jumatano umeweka vikwazo dhidi ya maafisa wawili wa ngazi ya juu wa Sudan Kusini pamoja na aliyekuwa mkuu wa jeshi, likiwa onyo kwa serikali ya rais Salva Kiir kutokana na ongezeko la mauaji dhidi ya raia wake na pamoja na vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini humo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote walioleta matangazo ya leo, mimi ni Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu
Harrison Kamau.
Mwendeshaji wa matangazo haya ni Dodo Nchibahiro. Sote kwa pamoja tuwatakieni nyote asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani juu ya masuala mbalimbali ya dunia. Yemen inakabiliwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu ambao haujawahi kutokea. Kufuatana na Umoja wa Mataifa, karibu watu milioni 17 wanalala na njaa takriban kila siku, na kuna wengine milioni 21 wanaohitaji msaada dharura kwa haraka. Karibu watoto milioni 2 wa Yemen wana hali ya utapiamlo ulokithiri. Mbali na hayo, Yemen inakabiliwa na janga la kipindupindu inaodhaniwa ni mbaya kuwahi kutokea katika historia. Karibu watu nusu milioni wameambukizwa na ugonjwa huo tangu mwezi wa April. Karibu 2000 kati yao wamefariki, wengi wao ni watoto na wazee. Kwa usikitifu pia, janga hilo lote limetokana na vitendo vya binadamu. Karibu miaka 3 iliyopita, vita vilianza wakati wanamgambo wa Kihudhi walipouteka mji mkuu wa Sana. Miezi 6 baadaye, kutokana na ombi la serikali ya Yemen, muungano wa mataifa uliongozwa na Saudi Arabia ulianza mashambulizi ya anga dhidi ya vituo vya waasi ili kuwazuia kuelekea upande wa kusini mwa nchi. Na tangu wakati huo vita vimeendelea na vimesababisha vifo vya watu karibu 10,000, kuwalazimisha mamilioni kukimbia kutoka makazi yao, kuharibu miundo mbinu ya umma ya nchi hiyo na kuharibu kabisa uwezo wa nchi hiyo kupokea na kusambaza msaada wa dharura kwa raia wake. Hii leo miundo mbinu yote ya Yemen, ikiwa ni barabara, hospitali au mifumo ya maji, imeharibiwa kabisa. Ukosefu wa maji masafi ni sababu kubwa ya kuenea kwa kipindupindu. Ugonjwa unasababisha kifo cha mtu mmoja kila saa moja huko Yemen hivi sasa. Tangu kuanza mwaka wa fedha mwaka 2017, Marekani imetoa mchango wa zaidi ya dola milioni 467 kusaidia kupunguza maafa ya kibinadamu nchini humo, ingawa sehemu kubwa ya msaada huo inatumiwa kwa ajili ya chakula na kiwango fulani katika kupambana na kipindupindu. Kupunguza janga la kibinadamu kwa Yemen ni kipaumbele kikuu cha idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani, USAID, anasema msemaji wa wizara ya mambo ya nchi za nje Heather Nauert. Tunatoa wito kwa washirika kote duniani na jumuiya ya kimataifa kuungana pamoja na kutoa mchango karimu kuwasaidia wananchi wa Yemen. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani kutoka Washington DC.